Sonte, në një intervistë për televizionin publik, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është shprehur optimist se javën e ardhshme do të kryhet çështja e demarkacionit.
Jemi të hafur me gjithë deputetët. Edhe mendoj se ka bazë, vërtet ka bazë, po e them, e që të votohet nga të gjithë, edhe besoj që javën që vjen me do ta përmbyllim këtë temë.
Kryeministri Haradinaj nuk qartësoi se a do të jenë votat e listës serbe apo të vetvendosjes ato që do të mundsojnë kalimin e demarkacionit.
Jam thelli bindur se do ta gjejmë gjuhë përbashkët edhe me listën serbe, do të punojmë gjithë të gjuhë përbashkët, edhe mendoj se kjo është interesin edhe të serbëve të Kosovës, për shkak se plot serb të Kosovës nuk kanë dokumentet serbisë, edhe ata janë të izoluar, edhe ata smujohen jashtë vendit, pra është interes edhe i serbëve të Kosovës.
Në këtë intervistë, kryeministri Haradinaj i është përgjigjur edhe letrës së Albin Kurtit, ndërkaq ka folur edhe për rolin e LDK-s në këtë situatë.
Unë e kuptoj këtë pozicionin e zotit Kurti, se i shkon më mirë me korrigju përpara, me korrektu përpara, pra me kthye në çakorën ku. Mirë po, kjo nën kupton, pra në këtë etapë, nën kupton dalje për një marrëveshje. Pas ratifikimit Kosovës, nga ana e Kosovës, nuk është humb asnjë argument i korrektivit. Tani kisha lut zotin Kurti edhe deputetët e vetëvendosjes, nikosisht kisha lut edhe deputetët tjerë që e shoh se kanë mos pajtime tani mendave vetëvendosjes, është janë kriju dy drejtime politike. I kisha lut që ta konsiderojnë dhënien e votës edhe të mos e lejojnë Kosovën që të ndodhet në pozita të çuaj ashtu të presioneve për votë.
Kryeministri Haradinaj foli edhe për funksionimin e koalicionit qeverisës dhe punën e ministrave, ndryshe për miratimin e demarkacionit nevojitën 80 vota nga 120 deputet sa ka kuvendi. Partitë e koalicionit PDK, AAK dhe Nisma plus minoritetet jo serbe, si dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë konfirmuar se do t'i thonë po votës së demarkacionit. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli, duke ju përgjigjur interesimit të gazetarëve për seancën kur do të votohet demarkacioni, tha se po punohet që të arrijet konsensus mes deputetëve për të ecur përpara në këtë çështje. Disponimi i shumë deputetëve për demarkacionit po ndryshon pozitivisht, përfshirë edhe disa kolegë nga lëvizja vetëvendosje, ka thënë Veseli.
Presim me punu edhe ma shumë që ta ratifikojmë edhe atë marrëveshjen e cila ka mbetur pa ratifikuar. Shumë shpejt presim reflektim edhe të kolegëve opozitar, ka shenja të mira, po besojmë se do të arrim shpejt konsenzusin. Është mirën e shtetit edhe besoj se kemi me pas shpejt një vendimare e cila vërtit me drejti ka zhgënyu qytetarët nga ky kuvend për këto 3 vite. Na duan edhe disa vota, vetëm një reflektim, ma qytetarë i një pjesë të lëvizjes vetëvendosje edhe kishim shku drejt në seancë.
Presidenti i Rumanisë Klaus Iohannis ka deklaruar në Bukuresht pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se është i gatshëm të përfshihet në bisedime për gjetjen e një zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, Bekim Çollaku, shef i kabinetit të presidentit të Kosovës, ka thënë se Prishtina mirëpret këtë gatishmëri të Rumanisë, por thotë se së pari këtij shteti i kërkohet njohja e pavarësisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se rishikimi funksional i sektorit të sundimit të ligjit është i rëndësishëm për funksionimin e një shteti ligjor. Thaçi tha se përmes këtij procesi institucionet e Kosovës dëshmojnë aftësinë dhe vullnetin për t'i ofruar qytetarëve një sistem funksional, transparent e mbi të gjitha efikas të sundimit të ligjit.
Tani, shënoj vendasimin e shtetit tonë në Bashkimin Evropian që do të përmbyllë aspirata tona. Dhe halka të rëndësishme në këtë aspirat është sistemi i drejtësisë, që është funksional, transparent, llogaridhënës dhe në të cilin ka besim të gjithë qytetarët e Kosovës.
Të mërkurën me ndezjen e flakadanëve të lirisë në kompleksin Memorial në Prekaz dhe me një koncert të madh në sheshin Adem Jashari në Skënderaj, janë përmbyllur manifestime traditore epopeje e UÇK-s. Kryeministri Haradinaj, i cili mori pjesë në manifestimin e përmbyllës, kujtoi komandantin legjendar Adem Jashari, familjen Jashari dhe të gjithë të rënët për liri, duke thënë se Kosova është me fat që e ka familjen Jashari, por edhe brezin e ri të kësaj familje të shtrejt.
Është diçka e rrallë në këtë popull të botës. E na nështëta pëse kemi në meshin ton, nështëta harrojmë me i pa krejt dimensionet e asaj se çka kemi në meshin ton. Shifë nësa interesant, edhe sot i kemi Ademin, Hamzen, Shabanin e ri, e kemi Bekimin, e kemi Bashkimin, e kemi Lulin, e kemi Muratin, e kemi Brezin e djemve ton, po e kemi edhe Bacin Rifat që na prinë. Zoti është i madh që na ka falë këtë familje e kemi sot në mesin tonë.
Fatmir Limaj është liruar sot nga akuza për krime lufte, përkatësisht përgjegjësi komanduese në rastin e vrasjes së dy civilëve, Ramiz Hoxha dhe Selman Binishi në Bellanis të Malisheves në vitin 1998. Gjykata themelore në Gjakov deklaroi se nuk ka prova që vërtetojnë se Limaj kishte përgjegjësi në këtë vrasje. Limaj ka thënë se ishte i bindur për pafajsi dhe se i vjen keq për familjet e dëmtuara. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.